U ciklusu Duh polemike u filozofiji četvrtkom i petkom nastavljamo da emitujemo snimke sa naučnog skupa o ovoj temi koji je održan prošle godine u okviru Filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru. U osmoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Milorada Stupara.
Ja želim da se zahvalim organizatorima što su me uvrstili u ovaj program kao izlagača jednog stanovišta kojemu je cilj da ukaže na to da postoje neke šanse možda za pozitivno razrešenje polemika i argumentacija. Ovog puta ne u filozofiji generalno gledano, već u politici. Možda neki put razrešenja, pronalaženja ne konsenzusa, ali neke saglasnosti i pomirenja jeste ta ideja građanskog prijateljstva koju sam ja u nekoj savremenoj varijanti našao u nekim stavima deliberativne demokratije koja mi je ovde poslužila da pokušam da ukažem na jedan mogući način razrešenja nečeg što se u literaturi zove paradoks konstitucionalne demokratije. Možda je paradoks velika reč, to nije paradoks u nekom logičkom smislu da bi iz stanovišta ustavne demokratije sledila neka politička praksa koja je prosto neostvariva. U onom smislu u kome možemo da govorimo o nekim radnjama koje je nemoguće izvršiti kao zahtev da stojim mirno u jednom mestu i da skačem gore dole u istom vremenu. Ali radi se o jednoj napetosti i eto prosto pošto imam ovde samo 20 minuta, ja ću onda tekst čitati gledajući da kažem što više za tih 20 minuta. Uzgred bude rečeno, primjeri koje ću ovdje navoditi vezani su za američku pravnu i političku praksu i za autore koji su naravno vezani za tu pravnu i političku praksu, pre svega Ronald Dworkin, što se tiče određenih pokušaja razrešenja ovog paradoksa ustavne demokratije. A naravno tu je još jedan američki profesor, također počivši Robert Dahl sa Yale-a, on je iz oblasti političkih nauka, tamo je predavao, mada tu ne vidim neke bitne razlike između političke filozofije i političke teorije. I na kraju ovaj put razrešenja tog paradoksa opet nude američki profesor Amy Gutman sa Princetona, također na Fakultetu političkih nauka i njen kolega Thompson. Sad, naravno, ovi primjeri mogu da se vežu i za našu političku i pravnu praksu. Neki kažu, sadašnja izvršna vlast u Srbiji govori o tome da je sad pravi ustavni trenutak, govori se o promeni ustava. I neke stvari koje ću ovdje izložiti možda mogu da budu relevantne za tako nešto. Tiče se nečeg što se zove deliberacija u demokratskom procesu. Po mom mišljenju to je jedino pravo razumijenje demokratskog procesa. Sad ću da objasnim zašto to smatram da je tako. Evo, ukratko, osnovni problem demokratije je u diskrepanciji između dva idealna zahteva koji su prisutni u demokratskoj, političkoj i zakonodavnoj praksi, koja bi se mogla nazvati konstitucionalnom demokratijom. Jedan ideal je da vlast mora biti ograničena zakonom i to je ideal konstitucionalne vladavine, a drugi ideal je da vlast treba da bude ona koju vrši narod. Onako tabloidno u istoriji je to lepo rekao Abraham Lincoln, tamo negdje druga polovina 19. veka, da je demokratija u stvari vladavina naroda, preko naroda ili pomoć od strane naroda. Slična filozofska ideja iza toga koja stoji može se naći naravno kod Rousseaua. Kad sam ja slobodan, ta stvari ideja izražava stav pozitivne slobode da se ravnam prema onim pravilima koje sam sam sebi donao. Tad sam slobodan. To imate kod Rousseaua. Naravno i kod Kanta, s tim što naravno Kant nije bio pristalica demokratije, on je to kritikao kao jedan oblik despotije. Demokratiju video isključivo kao vladavinu posle većine i u tom smislu ona jeste bila ovako neprihvatljiva za njega, duše ne baš toliko, nije mu baš bila toliko odvratna kao Platonu, ali Rousseau naravno imao sasvim drugčiji stav, on je smatrao da je demokratija relevantna za realizaciju slobode jer je verovao da pod određenim uslovima većina vodi sadržaju koji je moralno prihvatljiv. Lako je uvidjeti da ovako na dvostruki način shvaćena demokratija može da vodi paradoksu. Ako je značenje demokratije da narod samostalno i svojom voljom određuje sadržaj zakona, uključujući i one koji utemeljuju i određuju pravila političkog udruživanja, ako je uz to značenje konstitucionalizma u obličavanju i ograničavanju narodne volje ustavnim odredbama, koje moraju da ostanu nedodirljive za većinsku volju naroda, koju inače treba da ograničava, onda je jasno da su načela demokratije i konstitucionalizma u stalnom međusobnom protivdejstvu ili koliziji. Postavlja se pitanje kako ovaj problem razrešiti ukoliko želimo da branimo održivost ideje konstitucionalne demokratije, koja ova dva principa spaja i teži tome da ih održi zajedno. Jedan od načina da se izađe iz ovog problema je da se osnovne odredbe ustavnih načela koje određuju celokupni proces donošenja zakona vidi kao izraz volje celog kolektiva sa kojom se svaki građanin kao pojedinac koji ima svoju političku volju, ali i moralno dostojanstvo može identifikovati. I jedno od tih rešenja nudi Ronald Dworkin u svojoj studiji čuvenoj Zakon slobode, Freedom's Law. Prema njegovom rešenju, demokratija je u službi ideje o pozitivnoj slobodi, odnosno ideje da ljudi kao pojedinci treba da upravljaju samim sobom, i to se dešava onda kada svaka individua ima razloga da svoju političku volju identifikuje sa odlukama kolektivnih institucija, odnosno kada kolektivne akte vide kao svoje. A to se desiti onda kada ti akti izražavaju fundamentalne moralne vrednosti koji su izraz dostojanstva ličnosti, univerzalno gledano. U tom smislu, prema Dworkinu, da bi se odredilo da li su neki zakoni demokratski, ne treba gledati na to kojih je, kada i gde doneo, već šta oni nalaže i zahtevaju. Ne treba gledati u proceduru, već u substantivnost zahteva. Treba vidjeti da li ti zakoni sadržajno donose, odnosno šta oni sadržajno donose, o čemu govore i kakva moralna prava štite. Dakle, u zavisnosti od toga kakva prava utemeljuju, osnovni zakon neke zemlje su demokratski ili nisu demokratski. Prema Dworkinu, oni su demokratski ako garantuju široko jednaka politička prava, sprečavaju arbitrarnu zloupotrebu vlasti, poštuju slobodu misli, slobodu izražavanja, udruživanja itd. Dakle, u tom smislu bi osnovne ustavne odredbe neke zemlje i zakoni koje te odredbe viziraju, kako se to kaže stručno, bili zahtevi sa kojima bi se svi ljudi ponaosob mogli identifikovati. Dakle, u takvom sistemu zakona ljudi bi se ograničavali zakonima koje bi doneli u skladu sa svojom moralnom prirodom. Te ih takvi zakoni ne bi ni mogli u principu ni ograničavati. To je izlazilo iz problema kako političku pojedinačnu volju identifikovati sa nekim kolektivnim aktom. Očigledno je da ne možemo mi svi, jel, učestvovati u donošenju kolektivnog akta, razumemo iz kojih razloga, jel, uglavnom mala manjina ljudi donosi zakone. Međutim, ovo rešenje koje nudi Dworkin može da bude veoma problematično, jer često ili ponekad, ajde sad o tome možemo raspravljati posle, kako odrediti značenje moralnog sadržaja zakonske odredbe ili ustavne odredbe. Radi se o važnom pitanju koji se tiče sudbine i moralnih shvatanja građana. Naime, u pojedinim slučajima možemo naići na dva međusobno suprotstavljena, ipak legitimna čitanja Ustava i oba izražavaju ono što bismo nazvali ljudskom moralnom prirodom ili zaštitom ljudskog zakonodavstva. Jedan primer je veoma poznati slučaj, recimo, ajde da ne bude američki, ajde bude, recimo, francuski spor o odeći muslimanskih devojčica u javnim školama. U tom slučaju, koji se povezuje sa nošenjem zara ili feređe, u javnim školama postoji sukob jednog elementarnog ljudskog prava, to je sloboda religije, i jednog elementarnog principa na kojem je ustrojena liberalna država, principa odvojenosti crkve i države. Kada ih čitate odvojeno, reč je o postavkama koje su svaka za sebe jasne i nekontroverzne, ali kad se dogodi jedan ovakav konflikt, onda se nađemo u nedoumici šta u stvari svaka od tih odredaba znači, koje su precizne tačke njihovog preklapanja i sukoba i kako konačno doneti odluku u sporu. A ta odluka će biti, jeli, odluka koja pogađa sve građane neke zemlje, znači ne možemo odstupiti od donošenja odluke. Uzgred budi rečeno, odluka se mora doneti zbog nečeg što se zove Schmidt, jeli, u istoriji političke misli govori o tome da se odluka mora doneti da bi uopšte bilo politike i države, jel? To je ta presija koja ne samo izvršnu, nego i zakonodavnu vlast dovodi do neke konačne situacije. Ovakvih pitanja ima jako mnogo, da ne nabrajam sad, pitanja abortusa, eutanazije. Oba pitanja dovode elementarno ljudsko pravo neprovedivosti života. Pitanje je kako to interpretirati u praksi. društvenoj realnosti koja je vrednostno vrlo podeljena. Imate još čitav niz u zakonodavnoj praksi pitanje sadržine nastave u školama. To pitanje recimo bilo i kod nas u jednom trenutku. Da li učiti recimo samo teoriju evolucije u nastavi biologije ili ubaciti neke ideje o kreacionizmu, o tome da neko nadprirodno, superinteligentno biće u stvari stvorilo svet, da mi nikom slučaju ne možemo objasniti naš nastanak, smisla i poreklo života preko neke evolucijne teorije. Tako. Pitanje istopolnih brakova, recimo. A pitanje kontracepcije isto je zanimljivo. Recimo, ako verujete u to da postoje bića koja imaju nekakva prava in potencija, jel? Onda postoji grupa lekara, recimo s američkim državama, koji odbijaju da prepisuju kontraceptivne pilule kao recepte, smatrajući da time ugrožavaju pravo na život fetusa. Kako fetus ima pravo, jel, pa ima pravo in potencijam, sad zavisi kako to tumačite. Ako vezujete definiciju pozitivne slobode za nešto što se zove moralno dostojanstvo, onda je veliko pitanje kako interpretirati ta moralno dostojanstvo. U nekim svojim kasnim radovima Dworkin to rešenje nalazi tako što se oslanja naravno na praksu Sjedinjenih Američkih Država, koje je vezano za takozvanu zaštitu ustavnosti i zakonitosti, odnosno za reviziju, u njihovom slučaju Vrhovnog suda, kod nas se to tiče Ustavnog suda, gde adekvatnu interpretaciju tih članova Ustava koji su problematični treba da uradi jedna grupa ljudi koja je vrlo obrazovana, stručna i nepristrasna i u tom slučaju to treba da bude Vrhovni sud. I onda imate jednu čitavu Dworkinovu teoriju o tome zašto to treba da radi sudija, pa to treba da radi sudija koji je na neki način neki moralni Herkules, jel, koji će nepristrasno, adekvatno proceniti situaciju i doneti adekvatno. Naravno, to je vrlo problematično sa koncepcijom demokratije. U tom slučaju, ako delegirate sudiju da procenjuje ovako komplikovane moralne slučaje u politici, onda u suštini postupate vrlo nedemokratski, jer odlažete problem koji treba da reši demos, odnosno izborno telo, delegirate da rešava jedno vrlo nedemokratsko ili vrlo posredno demokratsko izabrano telo. To je sad jedan veliki problem. Treba imati u vidu da ovaj paradoks konstitucionalizma nastaje kada se demokratija shvati u jednom vrlo preciznom smislu, to je takozvani agregativni model demokratije, u kome su preferencije onih koji biraju fiksirane i u kome se traži konačno rešenje. Konačno rešenje čak i u ovim teškim moralnim slučajima. Sad se postavlja pitanje kako izaći iz tog problema. Jedan od načina da se izađe iz tog problema možemo naći u studiji demokratija i neslaganje, pomenute Amy Gutman i Thompsona. Njihov odgovor na ovo pitanje počinje na trajnoj pretpostavci da svako političko društvo živi u trajnoj nesaglasnosti oko osnovnih moralnih vrednosti. To su okolnosti u kojima moramo da živimo i zbog toga ne možemo očekivati da će nesaglasnosti zauvek biti razrešene nekom ustavnom odredbom ili određenom političkom procedurom, ali naravno ni konačnom deliberacijom sudije Vrhovnog suda. Društvo nema konačnih odluka. Ova posljednja ideja da ima konačnih rešenja po pitanju morala je implicitna pretpostavka, kao što sam rekao, konstitucionalista, substantivista, onih koji veruju da postoje univerzalne moralne vrednosti izražene ustavnim odredbama koje određuju, odnosno koje ograničavaju demokratski proces. Ali oni su naravno i protiv proceduralista, jel? To jest onih autora koji smatraju da sve što je rezultat demokratske procedure, koje uvijek uključuje većinsko odlučivanje, treba u vrednostnom smislu automatski prihvatiti. I sad, pre nego što na jednom konkretnom primjeru pokažem kako oni vide stvar, treba reći da se njihovo rešenje u stvari osnova na to stanovištu deliberativne demokratije. Prema tom stanovištu, svi oni koji se angažuju u procesu deliberacije moraju da budu spremni da svoje preferencije i vrednosti kritički ispitaju i da ih ako treba izmene. To je princip transformacije preferencija i to se događa jeli, kada kao građani koji se međusobno uvažavaju kao jednaki i slobodni, kao učesnici deliberacije, bivamo spremni da sa uvažavanjem odmerimo razloge koji su ponuđeni od strane drugih. Dakle, stavovi od kojih polazimo mogu da budu različiti od stavova koje će se prihvatiti kao rezultat tog deliberativnog procesa. Ova trajna osobina deliberativne demokratije je važna, jer u stvari onda možemo govoriti o nečem što se zove dinamička interakcija i to je njihovo rešenje, između procedure i ishoda, odnosno načela koja određuju proceduru i načela koja predstavljaju sadržaj ustavnih odredbi. Ni principi koji definišu proces deliberacije, a to su prema njihovom mišljenju određene grupa načela do kojih oni drže, to je princip reciprociteta, javnosti, odgovornosti, s jedne strane, principi koji su fundamentalni, koji se tiču ljudskih prava, to su principi jednakosti, slobode i pravičnih mogućnosti, u tom deliberativnom procesu mogu da dođu do neke ravnoteže koja će nas u nekom datom slučaju voditi približavanju nečemu što bismo mogli nazvati konsenzus. Evo, ja ću s tim završiti. Hvala vam.
U 8. emisiji ciklusa Duh polemike u filozofiji sa naučnog skupa o ovoj temi, koji je održan prošle godine u okviru filozofske škole Felix Romulijana u Zaječaru, slušali ste snimak izlaganja Milorada Stupara. Sljedećeg četvrtka i petka u nastavku ciklusa Duh polemike u filozofiji emitovat ćemo izlaganja Mašana Bogdanovskog i Ljubomira Kljakića.